Gis nun estas conatai circau ducent quindec vercoi venintai el la plumo de Komenský. Sed en archivoi de diversai landoi estas trovatai novai cae novai neconatai manuscriptoi. Vercoi de Komenský respegulas lian encyclopedian spiriton, quius sciis mirige absorbi la tutan tiutempan scienson cae culturon. En nia programo ni volas koncentriĝi je filologia kaj interlingvistika agadoj de Komenský, preterlasante plurajn aliajn, ne malpli interesajn, por kiuj simple ne restus al ni tempo. Ni tuŝu iom detale lian filologie plej gravan verkon, nome Methodus Linguarum Novissima, tio estas la plej nova metodo de lingvoj.
Kvankam gi estas tre ampleksa, circau quarcent pagia, mi legas gin tamen cum giuo, ne sentante gian maliun agion, char gi estis conceptita cae scribita kiel moderna libro de autoro ardanta por sia afero. Simile kiel ciui vercoi de Komenský, ancau tiuci estis verkata en signo de la homa progreso, elimino de militoi, quereloi cae disputoi inter homai cae en sopiro pri la paca estontezo tralumita de beatai radioi de la generala clerezo. La studo de lingvoi, lau Komenský, helpas al compreno de aferoi cae obiectoi. Per tiuci compreno la homo evoluigas sian menson por giusta compreno de lin circau bracanta universo. Tiuci compreno, accompanata della parallela morala evoluo, representas premisoin por realigo della felicia estonto.
Sed nun quelcain vortoin pri la libro mem. Gi enhavas 30 chapitroin, quiui tractas metodoin della plei efica instruado cae lernado. La quint essenzo della libro estas la deca chapitro, ofte mem stare represata subtitolo analisa didactico. Gi en concentrita maniero sumas 187 gravain reguloin, quiui rilatas alla efica instruado. La cefan postulon esprimas Komenský per la conata deviso. Estas necese che lernanto lernu cae instruisto gvidu. Bazo de la instru procedo estu sincera amo al ekkono kaj al laboro generale. La instruisto estu specialisto pri sia fako, sed ne nur tio, li estu ankaŭ bona interpretanto de la instrumaterialo, kiu en sia laboro ne konas enuon kaj maldiligentecon. Li devas esti kompleza al lernantoj, crei por ili gioian lernomedion, ciam attenti ilian mensan evolustupon, cae sencese controli, ciu ciui el ili comprenis la instruatan problemon. Komenský principe recomendas instruadon collectivan, chargi al portas pli efican resulton, o la instruado individua. La instruado procedu de afero iam conata, al afero neconata. Ce la comenzo oni instruu prefere ne multain aferoin anstatau multai, prefere simplain ol complicain, proximain anstatau malproximai, generalain anstatau specifai, regulain anstatau neregulai.
Plurfoje accentas Komenský paralelismon de vortoi kaj aferoi. Lernante vortoin, oni devas unue lerni aferoin, char per nura mekanika parkerigado de vortoi, oni eble bone trenas memor kapablon, sed per lerno de aferoi mem, oni kulturas sian menson, kaj metas fundamentoin por la efektiva ekkompreno de la mondo. La instruado plie okazu en la medio de libervola disciplino, kie lernantoj amike konkursas pri siaj scioj kaj mem avidas sian klerigon. Oni instruu, daurigas Komenský, surbaze de presentitai exemploi kaj reguloj, per la propra uso kaj imito. Tio signifas, ke la instruatan fakton oni prezentu al lernanto, kiam ĝi estas prezentita, oni klarigu ĝin, kaj kiam la lernanto ekkomprenis ĝin, li provu mem tiel longe per propra maniero ekspliki ĝin, ĝis kiam li estos fine kapabla fari tion ĝuste kaj precize. La just citita regulo apartenas al la plej gravaj reguloj de instruado laŭ Komenský. La ekzemplo antaŭ iru, kaj nur post ĝia prezento sekvu regulo. Ju pli multaj ekzemploj, des pli solida estos ekkompreno de la afero. La reguloj inverse estu mallongaj kaj senco trafaj. Oni ne instruu al lernantoj novajn aferojn, se la ripetado ne montras klare, ke la malnova afero estis plene komprenita. Alikaze la instruado fariĝas nur formala.
Atentindajn opiniojn esprimis Komenský pri metodo kiel alproprigi al si la konon. Oni ne povas kompreni aferon, kiu antaŭe ne estis perceptita pere de sensoj. Juĝo pri afero nekomprenita estos falsa. Memorado de la nekomprenita kaj neprijuĝita afero estas nedaŭra kaj necerta. Koni kaŭzojn de la aferoj signifas koni la aferojn mem. Kiel moderne sonas ĉi tiuj principoj eldiritaj antaŭ pli ol tri jarcentoj. Parolante speciale pri instruado de lingvoj, Komenský avertas. Instruisto ne instruu tiom, kiom li povas, sed tiom, kiom la lernanto estas kapabla kompreni. Oni instruu rekte, sen ĉirkaŭ vojoj, ĉar alie povas entuziasmo de lernantoj forpasi. Tamen procedu systeme per štúpoj, ne per saltoj. Sed oni procedu konstante, ĉar nur tiam aperos fruktoj. Nesistema lernado kaj praktikado de lingvoj ne alportas deziratajn rezultojn.
Komenský postulas, ke la instruado estu agrabla. Estas necese eviti enuon, la plej danĝeran venenon de la lernado. Devigo estas kondamninda. Oni instruu kun amo, ĉar malafableco kaj kolero ne estas kongruaj kun la nobla instruista posteno. La studprogramo estu konciza kaj la celo estu klara de komence. Dum instruado oni eluzu tion, kio allogas lernantojn. Estas necese instrui nur aferoin utilain kai uzeblain, oni lernu por uso kai utilo. Nedisigebla de la instruado estas praktika exerco. Cio unua devas esti la plej bona, la unua exemplo, la regulo, la disciplino, kai la unua instruisto mem. Cio kion oni la unuan fojon instruas, estu prezentata malrapide kaj precize. Oni devas senĉese ekzerci kaj ripeti, ĉar ripetado estas medikamento kontraŭ forgesado.
Sen komento ni prezentis al vi la ĉefajn principojn el la libro La plej nova metodo de lingvoj. Sed eĉ tiel oni povas konstati, ke la plejparto el ili apartenas ĝis nun alla ora tresoro de la instruarto. Kai kiom da utilai consiloi kai reguloi trovigas en la libro por niai instruistoi esperantai. Kiel ofte ni exemple pekas kontraŭ la regulo, ke instruisto devas esti mem alta specialisto pri sia fako por povi instrui la aliajn. Eterna komencantismo kai aliai avertai fenomenoi en la esperanta lingvoscio sen vole entrudas penson, ĉu niaj instruprocedoj estas vere sciencaj kai kvalifikitai. Ciu case legado de la menciita classica libro, kai speciale de gia deca capitro, estas ne nur interesa, sed extraordinare utila por niai esperanto instruistoi, kai ni recomendus en condukon de tiu ci deca capitro en la materialoin, kiui estas postulatai ce la instruistai examenoi.
Grandan atenton dedicis Komenský, krom al instruado de naciaj lingvoj, ala problemo de internacia lingvo. En conduce estu menciite, ke la nomo de Komenský estas en interlingvistiko nur malmulte konata, kaj tio estas nia ŝuldo rilate al tiuči progresema pensulo. Nur por exemplo mi citu el la libro de Drezen, Historio de la Mondolingvo, aperinta en 1931. Al Komenský li dedicis nur sep linioin constatante, ke li en sia libro Via Lucis profetis la tempon, kiam la homaro ĝuos la uzadon de universala helpa lingvo, nekompareble pli facilan kaj akireblan, ol niaj lingvoj naturaj. Jen ĉio pri Via Lucis. Drezen daŭrigas. Per la sama ideo li parolis ankaŭ pli malfrue en la kvina parto Panglotia de sia verko Panaugia. Tamen de tiu ĉi verko konserviĝis nur apartaj fragmentoj. Drezen ĉi tie erare citas nomon de la originala verko. Panglotia li ne povis komenti, ĉar la manuskripto estis retrovita nur en 1935 en Halle super Saale en Germanio.
Mi opinias, ke la libro Via Lucis meritas multe pli grandan atenton ol dedicis al ĝi Drezen. Ĝin verkis Komenský dum sia restado en Londono en jaro 1641-42, kaj ĝi fariĝis unu el fundamentaj ŝtonoj de lia monumenta verko de Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, generala consulto pri reformo de la homa socio. En la libro esprimis Komenský convincon, ke la essenza condicio por reformo de la homa socio estas el laboro de pan Sofio, kaj gia generala disvastigo. Pan Sofio, kiel estis jam dirite, estus harmonia sistemo de sciencoj, sumo de la gisdataj homaj scioj, logike ordigita, surbaze de kiu la homoj povus ekkompreni la mondon kaj ankaŭ sin mem. La disvastigo de la rezultoj de pan Sofio de tiu ĉi universala saĝo estas plue kondiĉo por enkonduko de paco kaj feliĉo sur la tero. Por akiri tiun ĉi staton de la socio estas necese starigi internacian akademion de sciencistoj, kiuj zorgus pri elaborado de pan Sofio. Universalaj lernejoj poste disvastigus rezultojn de la pan Sofio pere de universalaj lernolibroj al ĉiuj membroj de la homa socio. Porque la universala saĝo aŭ universala lumo povu facile penetri al ĉiuj nacioj de la mondo, eĉ al nacioj plej malproksimaj kaj ĝis nun nekulturaj, estu por tiu celo creita universala lingvo. Al problemo de la universala lingvo estas dedicita la deknaŭa ĉapitro de la libro Via Lucis, el kiu sekvos nun kelkaj citaĵoj. En dedicio de la libro al la regia Londona Societo li diras:
Ĉar ni fine konstatis, ke por la trapenetro kun ĉi tiu lumo al la nacioj, la sola sed tre potenza obstaclo estas la multezo, diversezo kaj confuso de lingvoj, ni audacas klopodi pri forigo de tiu ĉi malhelpo per novaj konsiloj pri pli bona kulturado de ĉiuj lingvoj, pri pli simpligo de multlingveco kaj fine pri kreo de unu tute nova lingvo, tute facila kaj tute pripensita kaj filozofia, eĉ de pan Sofia, kiel rimedo de universala lumo.
Nun Komenský respondas al demando, ču en tute estas eble kompili novan lingvon.
Eble tro vidjos neniu, kiu ek dubus, ču estas permesite krei novan lingvon. Se tamen ek estus tia ideo en iu, mi respondas, ke tio estas permesita sekve de la raito cedita de Dio al la homo, Genezo, capitro 2, verso 19. Ĉar kiel observado de aferoj, tiel donado de nomoj al aferoj estas parto de suvereneco prunte donita al la homo super la estaĵoj. Kaj se Adamo, filozofoj, metiistoj kaj iuj ajn homoj rajtis ĝis nun doni al unuopaj aĵoj nomojn, kial ili ne rajtus krei ankaŭ verbojn, vorterojn kaj ceterajn konsistaĵojn, kiuj apartenas al la tuto de lingvo. Kaj se tiom da lingvoj ekestis pro hazardo, pro nura konfuzo, kial ne povus estiĝi ankaŭ unu lingvo laŭ prudenta plano kaj per arta unuecigo? Ĉar kial en ĉi tiu rilato ni lasu ĉion al hazardo kaj konduku nenion sur la vojojn de racio? Kaj se estas permesite korekti nocioin de aferoj laŭ la modelo de la aferoj mem, kial ne estus permesite modifi lingvon, por ke ĝi esprimu la korektitajn nocioin pli ĝuste?
Pri la maniero, kiel tia nova lingvo povus esti konstruita, Komenský diras.
Se iu demandus pri la maniero per kiu oni povus ĉi tiun lingvon krei, do proponas sin du manieroj, nome aŭ sub gvido de lingvoj jam konataj, aŭ sub gvido de la aferoj mem. La unua maniero estus laŭ la modelo de Zeuxis. Li intencante pentri Helenan, kun irigis knabinojn elstare belajn, kiom li nur povis akiri. Cion li sur ili attente pririgardis, cae transportis al sia Helena ciam tiun corpoparton, pri ciu li constatis, che per gi iu knabino multe superas la aliain, cae per citiu maniero li felice esprimis ian pramodelon de la plei perfecta charmo. Io simila povus ocasi ancau en nia caso, se cio, per cio iu lingvo elstaras en precisezzo, bellezzo, cae esprimivo, cae apenau iu estas tiel malfelice, che gi en io speciala ne superus la aliain, tion cion se oni collectus cae harmonie cun igus en unu lingvon, porce el plurai charmoi ec estu quint essenzo de ciui charmoi.
Sed la dua maniero estas pri afertrafa, nome ke kunmetontoj de la nova lingvo sekvu gvidon de la aferoj mem, precipe se ĉio devus esti adaptita al ties preciza esprimado. Ĉar nur en tiu ĉi kazo estos harmonio ĝusta kaj facila. La aferoj mem sin prezentantaj al la sensoj de ĉiuj homoj per la sama maniero, faros tiun ĉi lingvon por ĉiuj facile komprenebla kaj imitebla. Ni bazante nin sur fundamentoj de universala saĝo, audacas esperi pri lingvo, kiu estus dek oble pli facila ol la latina, ĉar ĝi estus tute libera je ĉiuj neregulaĵoj, kaj cent oble pli perfekta, ĉar ĝi kapablus senpere esprimi ĉiujn nuancojn de aferoj kaj nocioj, kaj mil oble pli konvena por la harmonia esprimo de la esenco de la aferoj, ĉar ĝiaj unuopaj vortoj estus kiel difinoj, estante kreitaj laŭ numeroj, mezuroj kaj pezoj de la aferoj mem.
Kion nun Komenský atendas, kiam venos tempo, en kiu la internacia lingvo estos enkondukita?
Kiam ni havos la universalan lingvon, kaj kiam ĝi komencos esti uzata de la nacioj, la tuta mondo farigios por sia loĝantaro al irebla, tiel che al ciu estos eble lau placio cae sen mal helpo credeble en ciui mondo partoi voyagi, instrui cae lerni. Char se ciui comprenos sin reciproche, ciui estos quasau unu gento, unu nazio, unu domo, unu lerneio de Dio.
Jen vi auscultis fragmentoin ela libro Via Lucis. En Panglotia li tractas de novela problemo de universala lingvo, sed non pli profunde. En conduce li studas tri manieroin, kiel pere de lingvoi povus esti vastigata la universala saggio. Estus eble perfectigi ciuin lingvoi nazia in tia grade, ke ili povus servi al tiuci altpretenda tasko. Due, convinci nazioin, ke ili akceptu kaj lernu nur lingvoin plej evoluintain, au, trie, kompili novan lingvon, au racie electante elementoin la vivae lingvoi kaj logike ilin kunmetante, au konstruante lingvon sen dependant de la existantae lingvoi, kiu estu sumo de logiko, efektiva spegulo de aferoj, kaj la plej rafinita perilo de saĝo. Komenský post interesaj meditoj konkludas, ke la plej bona solvo estus konstruo de tute nova lingvo, en kiu ĉiu vorto, jam per sia sono, esprimus karakteron de la afero. Aldonaĵo al Panglotia estas nove lingve harmonice tentamen primum, kio signifas unua provo pri nova harmonia lingvo. Gi efektive ne estas finforme elaborita projekto de nova lingvo, sed prefere ni diru hazarde kompilitaj elementoj de la granda filologia fantazio de Komenský.
La granda merito de Komenský estas, kiam antaŭ 30 jaroj li serioze prezentis problemon de la internacia lingvo al la mondo, ke li plie filologie montris kaj pruvis, ke homo povas mem konstrui lingvon kaj montris modelon, kiel procedi tiurilate. Kvankam li estis renoma latin lingva verkisto, li kuraĝis malkovri kaj publikigi esencajn malavantaĝojn de ĝi. Komenský aperas en ambau libroj kiel larč senca demokrato pensante pri granda plimulto de nekulturaj tiutempaj nacioj, por kiuj la latina lingvo estas tro malfacila pro sia komplikeco kaj nereguleco, kaj kiuj ĝuste pere de uzo de la internacia lingvo salte enviciĝus interkulturajn naciojn. Inter liaj motivoj, per kiuj li pledas por enkonduko de internacia lingvo, ne mankas nia nuntempa argumento, ke la komuna lingvo efike kontribuus al la tutmonda paco.
Legante ambaŭ menciitajn librojn, ni admiras alte logikan pensmanieron de Komenský. Ĝi kondukis lin al pluraj konkludoj, kies esenca giustezo estis sendepende pruvita per laboroi de Zamenhof. La unua completa eldono de la libro De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica fare de Cechoslovaca Academio de Scienzoi en la jaro 1966 disponigis al lingvistoi interesigiantai pri problemo de internaciae lingvoi occasion science studi precipe la quinan parton Panglotia. Sur base de tiuici studoi Komenský ec occupos en interlingvistico alt honoran locon, cion li sendube meritas.